зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 12 часот. На денот на независноста, 8 септември, наместо прослави се најавуваат протести. Дали почнува жешката есен во Македонија? Како што стојат работите, денеска, утре во Македонскиот парламент би требало да помине новиот деловник. Во Босна и Херцеговина почна предизборната кампања со нови слогани, но исти ветувања.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Дали во Македонија започна така наречената жешка есен? Социјалните незадоволства на протести почнаа да ги искажуваат земјоделците, а протести најавуваат и дел од синдикатите како и некои други организации. Според некои економисти, поскапувањето на енергенсите уште повеќе може да искомпликуваат економската ситуација во земјата, односно дополнителен број луѓе да се најдат на работна екзистенција. Александар Пешев.
Протестите на лозарите од Теквешијата, како и најавите за протести на државниот празник 8 септември, покреваат најмалку две прашања. Зошто луѓето кои од народни пари добиваа помош за да произведуваат грозје, јавно изразуваат незадоволство? И дали тековните и најавените протести се знак дека популарно познатата жешка есен на социоекономски план веќе започна?
Нали гројство го земаа како така не е оши исплатено.
И како ние ќе обстанеме?
Председателот на Асоциацијата на земјоделци Евтим Шаклев ги објаснува причините за протестот на лозарите.
Они се надат дека со изразување на ваков начин на задоволството, дека и влијаат со одлуката на визбата да ја промени својата одлука и да ги добијат ланските цени, што значи високо квалитетните сорти да имаат цена од 16 земја.
Одлуката на владата за повеќе субвенција за поздравување, вели Шаклев, забележувајќи дека останува да се одреди начинот на распределба на парите, се со цел земјоделците да ги имаат најголемите придобивки.
Уште разговараме во Министерството и денес имаме исто состанок во Министерството со винарските поддрави за да видиме на кој начин да се разделат овие средства за крајни корисник да бидат самите лозари, а не винарските поддрави.
Може да се предпостави дека лозарите од мака одлучиле да ги остават нивите и да блокираат патишта, вели професорот Христо Карталов.
Тие луѓе се доведени на работна својата економска и социјална екзистенција. Тие екзистират од лозарството. Дога тој свој производ не успеат да го пласират и да го наплатат, тие не стекнале предуслови да отпочнат нов репродукционен циклус.
Од друга страна, есенва поскапеа енергенсите и се зголемија расходите, што секако негативно би влијаело на оној сегмент од популацијата кој не е на повисоките обштествени скалила, вели професорот Карталов и додава.
Значи, не е исклучено дека и во тој сегмент имаме немири и незадоволства.
Инаку, освен земјоделците, протести на Денот на независноста најавија и од Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија. Од овој синдикат забележуваат дека состојбите не се добри во синдикатите во земјата и дека постои неединство. Тие инсистираат да се пролонгира рокот за регистрација на кучни совети со цел владата да не собира пари од, како што наведоа, осиромашеното население. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Како што е најавено, утре на дневниот ред на Македонскиот парламент ке се најдат измените на деловникот, кои по долги надмудрувања меѓу власта и опозицијата би требало да бидат изгласани. Според денешното расположение на клучните политички субјекти, новиот деловник ке добие мнозинска подршка, иако остануваат несогласувањата чии предлози се прифатени или одбиени. Мирјана Спасовска.
Подлуката на Социјалдемократскиот сојуз да се вратат на координациите и да прифатат гласање за деловникот, што претходно беше изнесено во јавноста, очекувањата се утре на дневен ред на собраниската седница да бидат изменети дополнувањата на новиот правилник за работа на законодавниот дом и тие да се донесат со консензус. Социјалдемократскиот сојуз сообщи дека ќе помогне за подобрување на политичкиот диалог во државата за да се исполни барем оној услов за добивање позитивен извештај од Европската комисија за кој може да допринесе опозицијата, повтори Андре Петров.
Очигледно дека имаше многу забелешки од наша страна, не се прифати и покрај тоа пак ќе го изгласаме. Во интерес на државните и националните интереси, па некако даат на дневен ред и го изгласаме.
Одлуката за враќање на пратениците на СДСМ на собраниските координации и изгласување на собраницкиот деловник, партиите од власта ја искористија пак да нагласат дека приносењето на деловникот предвид биле земени барањата на опозицијата.
беше барање на опозицијата, беше земено во предвид, беше ставено како составен дел на деловникот и фактички деловникот е барање на опозицијата со сите точки кои се вметнати во него.
Изјави Силвана Бунова. Не се знае каков ќе биде ставот на помалите партии кои не се опфатени на координациите, но се очекува деловникот би да биде донесен со широк консензус, бидејќи во изминатиот период се пегла разликите и се согласуваше текстот. На координациите во собранието учествуваа СДСМ, ВМРО, НСДП и ДУИ. Во Демократската унија за интеграција соопштија дека ќе го поддржа деловникот.
Нашиот став е јасен дека ние ќе го поддржиме овој деловник хармонизиран меѓу патеничките групи.
Изјави Тахир Хани. Нова демократија е партијата која во неколку наврати излегуваше со свои барања во однос на деловникот. Тоа може да биде партијата која ќе биде единствената која нема да го поддржи деловникот.
Доколку тие наши предлози не се прифаќаат, тогаш и нема никаква логика да ние го поддржиме.
Изјави Арјанит Ходжа. Се знае дека е потребен широк консензус за промените во деловникот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска. Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Во Босна и Херцеговина е во тек предизборната кампања за општите избори што ќе се одржат во наредниот месец. Политичките партии веќе излегоа со нови слогани, но и со стари ветувања, од кои, според анкетите, во изминатиот мандат не исполниле ни 10%. И за овие избори, како што велат аналитичарите, решавачкиот збор ќе го имаат неопределените. Гоце Атанасов.
Сите политички актери на годинашните општи избори во Босна и Херцеговина, барем според упатствата на Централната изборна комисија, мора да се придржуваат до правилата и да водат фер кампања. Во спротивно следат санкции, вели председателот на комисијата Ирена Хаджиабдич.
Позивам политичките субјекти, нивните кандидати.
Ги повикувам политичките субјекти, нивните кандидати да се воздржат од користење антидржавна националистичка реторика, како и од изјави кои потикнуваат тензии. Тоа не е само законска обврска, туку и обврска спрема избирачите.
За годинашната изборна кампања ќе бидат потрошени рекордни 65 милиони конвертибилни марки, кои најмногу ќе бидат обезбедени од државниот буџет. Но она што партиите ќе им го понудат на граѓаните, по се изгледа не се разликува од предходните, каде што во пораките главно се сугерира дека е најважна националната определба. Според некои аналитичари, тоа сепак нема да биде доволно за освојување гласови.
Свидоци смо да ове године кампања нешто раније кренува.
Сведоци сме дека оваа година кампањата тргна нешто порано и затоа мислам дека кај политичките актери има многу нервоза. Мислам дека овој пат нема да минат ефтини пораки без покритие. Не сум сигурен дека оваа кампања ќе одбележи говорот на омраза, бидејќи мислам дека актерите сватија дека тоа никај нас во Босна и Херцеговина нема смисла.
Вели професорот по политичка комуникација на Универзитетот во Мостар, Зоран Томич, додавајќи дека не очекува националната реторика да ги мобилизира гласачите со оглед на фактот дека тие веќе добро знаат кои се нивните вистински проблеми. Според неодамнешните истражувања, 90% од граѓаните на Босна и Херцеговина се незадоволни од состојбата во земјата, од степенот на криминалот и корупцијата, како и од невработеност. Од друга страна, анкетите покажуваат дека и овие избори нема да донесат радикално поинаква политичка сцена. Имено и годинава ќе решат гласовите не на оние што избират, туку на оние кои со години на гласат, вели политичкиот аналитичар Есад Бајтал.
Право со абстиненти клучни проблем.
Токму абстинентите се клучниот проблем. Доколку тие не се разбудат под влијание на реалната состојба на работите во Босна, тогаш ќе имаме иста политичка слика, иста политичка гарнитура како порано. Останува да видиме дали граѓанската свест ќе се разбуди кај луѓето кои едва и врзуваат крај со крај и цивилизирано да кажат: «Доста, ова веќе не го сакаме».
Вели Бајтал. На политичката сцена во Република Српска за престојните општи избори нема нови имиња, ниту поголеми промени во водечките партии. На подрачјето на федерацијата единствено ново име е она на медиумскиот тајкун Фахрудин Радончич и неговиот сојуз за подобра иднина, кој се кандидира за бошњачки член на председателството. Со него ќе се тркаат уште Бакир Изетбеговиќ и Хари Силаџич.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Интервјуто со министерот за надворешни работи Антонио Милошовски, отчетот на премиерот Никола Груевски со состојбите во туризмот во Македонија се некои од најкоментираните текстови на нашата интернет страница magdenes.org. Освртот го подготви Горица Попова.
Телевизиското интервју на Радио Слободна Европа со шефот на македонската дипломатија Антонио Милошовски очигледно предизвика големо интересирање кај домашните медиуми, бидејќи во неделата повеќе телевизии дадоа инсерти од него, особено деловите околу очекуваната рунда есенски активности со медиаторот Нимиц. А и кај вас почитувани зашто веќе почнавте да ги испраќате вашите коментари на нашата веб страница. Маноле од Женева прашува, цитирам: кога Антонио ја зборува вистината, кога се нудеше во просрпската социјалистичка партија на Дзинго или кога стана пробугаринка и ВМРО-то на Љупчо, или пак сега кога глуми голем македонец? Никогаш, одговара самиот Маноле и додава дека овие наводно млади сили на ВМРО само на пари мислат. Пари прават, патриотизам продаваат, завршува пораката од Женева. Инаку се уште почитувани го коментирате и нашиот текст за состојбите во македонскиот туризам. Обширниот коментар од граѓанин со дестинација Охрид, а со подпис од Лошо Полошо, пишува: откако го прочитав текстот, се прашав дали требаше да дојдеме до работ, па некој да се сети да напише дека на вистина не вредиме како што се представуваме. Охријанецот пишува дека тоа што се случува во градот е анархија и беззаконие, обвинувајќи ги градските власти за соработка со незаконски дилери, кои на собствениците на куќите и на становите им носеле гости, дивите туристички агенции кои правеле изма ми и проневери, поради што охридската полиција досега требала да притвори барем стотина луѓе. Сите задоволни, а на државата ако ја мака нека цркне, ја завршува пораката охридјанецот со повик до тие што ја водат државава и градот Охрид да се подзамислат каде води сето тоа. Нашиот текст за поскапувањата и се поголемата беспарица кај народот исто така ви го привлекува се уште вниманието, како и информацијата за отчетот за 4-годишното работење на владата на премиерот Груевски. Некој скопјанец со подписот како да дал и коментар АБАЙ. Тој пишува, цитирам: Заводот за статистика може да одговори искрено како да преживееме ако Грујо му дозволи. А Грујо, како што рече, е се било окей во земјата Фантазиленд. Тој пишува, скопјанецот, ако оди на отворање на тениски игралишта, мисли дека е меѓу народот. Ја, у ствари, не знам дали е до народот или е до кубурот, завршува со прашање оваа порака. Доследното читање на вашите пораки, почитувани, од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Македонија, која има распишано меѓународна потерница по Лирим Јакупина Циске, повара негова екстрадиција, штом добие официјална информација од Интерпол за тоа каде се наоѓа, велат во Македонското Министерство за Правда. Македонските и косовските полициски сили се во постојан контакт откако вчера во Приштина беше уапсен Јакупи, кој е осудуван за убиства, терористички напади и киднапирање на Косово во Македонија и во Србија. Референдумот на кој жителите на Молдавија вчера се изјаснува за тоа дали председателот на државата ќе се бира на директни избори не успеа поради слабиот одзив. Централната изборна комисија соопшти дека излезноста на избирачите била за 2% помала од потребните 33%. Молдавија веќе 18 месеци нема председател. 17 луѓе загинале, а 40 други биле ранети во денешниот самоубиствен напад со автомобил бомба врз полициска станица во северозападниот дел на Пакистан. Полицијата соопшти дека во нападот што се случил во градот Лаки Марват загинале 7 полицајци и 7 цивили, од кои 4 деца. Градот се наоѓа во близина на племенските зони за кои се смета дека се главно упориште на талибанците и на Ал-Каеда. Американски војници учествувале во битка во Ирак за прв пат откако на 31 август беше прогласено дека заврши нивната борбена мисија во таа земја. Се прецизира дека тие им дале поддршка на ирачките сили, кои во нивниот штаб во центарот на Багдад биле нападнати од вооружени милитанти. Во битката загинале 12 луѓе, а десетина други биле ранети. Американските сили официјално веќе не се во борбена мисија во Ирак, но околу 50.000 останаа за да ги тренираат ирачките војници. Председателот на Европската комисија Жозе Мануел Барозо утре пред Европскиот парламент ќе одржи говор за состојбата на Унијата во комунистички стил. Ова го оценува лондонски вестник Таймс по предупредувањето на комисијата до пратениците на Европскиот парламент дека нема да добијат дневници доколку не се појават на утрешната седница. Овој потек со кој се сака да се покаже дека европските политичари се популарни, му се допаднал и на Мао Це Тунг, наведува вестникот, наведувајќи некои пратеници кои прашуваат дали притоа мора и да аплаудираат.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање во 15 часот.